Sow in luč.
Stremimo k ugodju in k materialnemu užitku, karieri, kar pa nam ne prinese zadovoljstva. Vse je pravzaprav zelo jasno in tudi preprosto, če bi le lahko sprejeli. Zanimivo je to, da veliko ljudi želi biti rdečih. Očitno so jim všeč njihove lastnosti, saj so slišati kul. To so alfe. Ti so rdeči in vsak bi bil rad alfa. Toda večina ljudi ni. Ali se res povežemo, ali se samo pogovarjamo? So naši pogovori enosmerna ulica ali pa monologi?
V eni od preteklih oddaj Sow in luč smo že poslušali predstavitev izjemne knjige z naslovom Obkroženi z idioti, avtorja Thomasa Ericksona. Tokrat pa bomo poslušali intervju, ki smo ga z njim posneli posebej za Radio Ognjišče. Prisluhnite zanimivemu pogovoru. Z velikim veseljem v oddaji Sow in luč pozdravljam avtorja mednarodne uspešnice z naslovom Surrounded by Idiots, obkroženi z idioti, Thomasa Ericksona. Gospod Erickson je z nami s pomočjo telefona. Dobrodošli v oddaji.
Hvala lepa.
Prodanih imate prek 2 milijona knjig, omenjene knjige Obkroženi z idioti, ki je tudi nominirana za Outstanding Works of Literature. Toda gre za delo, ki ga pred 6 leti nihče ni hotel in ste ga morali izdati v samozaložbi. Smo se v 6 letih tako zelo spremenili ali pa tisti na vodilnih mestih ne razumejo potreb današnjega človeka?
Good question. Well, probably the second thing you mentioned is the right one.
Dobro vprašanje. Verjetno je druga stvar, ki ste jo omenili, torej, da ljudje na vodilnih položajih ne vedo več, kakšne so potrebe današnjega človeka. Ko sem hotel izdati svojo knjigo Obkroženi z idioti, so mi uredniki rekli, da sem jaz idiot, če želim nasloviti svojo knjigo s tako neumnim naslovom in tako grdo platnico. Knjiga, ki je izšla na Švedskem, je namreč nosila naslovnico, ki sem jo naredil sam. Mimo grede, knjiga v slovenskem prevodu ima podobne platnice, česar sem seveda vesel, saj se zelo dobro ujemajo z vsebino. Rekli so mi, da ljudi danes ne zanima več vedenje in psihologija človeka, zato sem jo moral izdati sam. Predtem sem že izdal nekaj detektivskih romanov in govorili so mi, naj se raje držim tega, zdaj pa mi to skoraj prepovedujejo. Držite se raje psihologije. Kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi mojo knjigo izdala založba? Kot ste omenili, sem knjigo izdal sam in bralce je pridobila od ust do ust. Val je bil zelo naraven, ljudem je bila moja knjiga očitno všeč in so jo priporočili tudi svojim prijateljem. Približno leto in pol je trajalo, da se je prodaja resno začela. V tem času sem obupoval, mislil sem, da je knjiga polom. Zdaj pa je samo na Švedskem knjigo kupilo že 800 tisoč ljudi, kar pove veliko o tem, kako močna je želja po vedenju, kako smo ljudje med seboj povezani, kako komuniciramo, ker nas to pravzaprav vse zelo zadeva.
Ko sva pri današnjem človeku, zakaj se po vaše ves svet danes toliko ukvarja s samim seboj, s pomočjo različnih metod samoopazovanja in spoznavanja in ali so pred 100 in več leti odnose reševali drugače? Če skrajšam, je bilo življenje bolj enostavno.
Naj bom še krajši. Da. Mislim, da življenje prej ni bilo lažje. Gotovo pa je bilo bolj preprosto. Vsi si želimo razumeti drugega. Vedno je bilo tako in potrebujemo stik z drugim, tako včasih, kot tudi danes. Zdaj imamo pač več metod, kako ta stik ohranjati, in se prek socialnih omrežij pogovarjamo več, kot smo se kdajkoli prej. Toda to s seboj ni prineslo boljših odnosov, saj se nikoli ne spustimo v globino odnosa. Ali se res povežemo, ali se samo pogovarjamo? So naši pogovori enosmerna ulica ali pa monologi? Ali znamo tudi poslušati?
Sol in luč.
V knjigi ste tudi napisali, da vam je vsebina spremenila življenje. Kako?
The content changed my life because when I was a youngster, I never looked myself in the mirror.
Ko sem bil mlad, se nikoli nisem zares pogledal v ogledalo. Nikoli nisem pomislil, kako jaz vplivam na svet in na ljudi okoli sebe. Mislil sem, da je to pač najboljši način, kako odreagirati in se obnašati. Vsi mislimo, da smo takšni, kot smo, da smo nastavljeni na nekakšen osnovni program. Toda to nam ne omogoča samo refleksije, da bi razmišljali o tem, kako s svojimi dejanji vplivamo na druge. Ne srečujem veliko ljudi, ki bi bili samokritični in priznali svoje slabo vedenje, ter to ubesedili s stavkom: grdo se obnašam, moram se spremeniti.
I should change myself, you know. I don't hear that a lot. Actually, but it changed me because I looked myself.
Pri sebi ne prepoznamo grdega obnašanja in posledično se ne spremenimo. Sam sem v mladosti šel k nekemu zelo znanemu psihologu, ki mi je predstavil sliko, kako me vidijo drugi. Bil sem šokiran, saj si sebe sploh nisem predstavljal na takšen način. Pričakoval sem zgolj lepe in pozitivne besede, toda zgodilo se je ravno obratno. Moja osebnost je izražala preveč tako imenovanega rumenega obnašanja. Preveč sem govoril in premalo poslušal, toda bil sem se pripravljen učiti. Čeprav sem star 54 let, se še vedno trudim sam s seboj in svojo osebnostjo. Saj se vsi, seveda, toda rekel bi, da sem sam v tem prišel kar daleč.
Ob koncu knjige je tudi Hipokratov opis osebnostnih tipov. Ali ste kje naleteli na povezavo med človeškim tipom in boleznijo? Naprimer, ali melanholiki pogosteje zbolijo na vranici, ali so sangviniki pogosteje slabokrvni?
Interesting. I have no research myself and I haven't read the science either, but what I do know that some.
Zanimivo. Sam teh raziskav nisem napravil in tudi bral nisem o tem. Vem pa, da veliko ljudi, ki svoja čustva in misli zadržuje v sebi, kasneje zboli. In tisti, ki jih vedno kaj skrbi, to sta zeleni in modri tip, torej flegmatiki, imajo težave z melanholijo in so večkrat depresivni, saj so bolj zaprti sami vase. O tem pravzaprav res ne morem povedati nič konkretnega. Res ne vem, nikoli nisem pomislil na to.
Nekatere lastnosti osebnostnih tipov so navidezno boljše kot druge, pa vendar so vsi tipi v osnovi enako dobri. Če postavim izzivalno vprašanje, ali je po vaše kakšen od tipov hitreje pokvarljiva roba kot drugi?
Than some other type.
Well, interestingly enough, a lot of people would like to be red.
Zanimivo je to, da veliko ljudi želi biti rdečih. Očitno so jim všeč njihove lastnosti, saj so slišati cool, dominantni, vedno orientirani k cilju, z močno osebnostjo, prepričljivi. O sebi radi razmišljajo, da so takšni, pa v resnici niso. To so alfe. Ti so rdeči in vsak bi bil rad alfa. Toda večina ljudi ni. Na drugi strani pa veliko rdečih ne želi biti tako rdeč. Vse življenje namreč poslušajo, kako zelo so agresivni. Vse je torej odvisno od perspektive. Smo, kar pač smo, ne glede na to, kar bi radi bili. Vzemimo primer. Nasprotje rdečega je zeleni, ki se sicer lahko obnaša kot rdeči, toda čez nekaj časa spet preide v lastno osebnost, kar je po moje tudi najbolje zanj. Sprejmite se takšne, kot ste. Zavedati se morate, kje ste močni in kje šibki. Nikoli se ne pretvarjajte, da ste nekaj, kar niste, saj ste s tem nasilni do vaše lastne osebnosti. To vam bo šele povzročalo stres, zaradi katerega boste res zboleli. Bodite to, kar ste. Čeprav je slišati kot kliše, toda bodite vi. To je najbolje, kar lahko naredite zase.
Danes je v svetu veliko nerazumevanja, kot bi se vsi pritoževali nad vsem. Ko sem prebral knjigo, sem jo priporočil tudi svoji hčerki, ki je ravno začela s poučevanjem v šoli, saj bi, po moje, prilagojena za starostni nivo, seveda, lahko ogromno prispevala pri izgradnji boljšega sveta. Ste razmišljali o takšni poenostavljeni verziji?
First, thank you so much for that feedback. I really appreciate that because I think you are onto something. I am a bit of a romantic in the aspect.
Hvala za vprašanje in idejo. Mislim, da se iz tega lahko naredi nekaj resnično izjemnega. Sam sem brezupen romantik in verjamem, da bi prek dobrih odnosov lahko rešili veliko stvari. V današnji družbi res ne potrebujemo še več konfliktov. Moj način pisanja je že zdaj zelo preprost in sproščen. Ne uporabljam kompleksnih izrazov, kar je verjetno tudi razlog za priljubljenost moje knjige, saj ni pretežka. Prevedena je že v 40 jezikov, kar pomeni, da se ljudje povsod srečujejo s podobnimi težavami. Zaradi svoje preprostosti knjigo berejo tudi mlajši ljudje, ki so stari tudi samo 10 let. To za njih sicer ni najbolje, saj še nimajo razvite osebnosti do te mere kot odrasli. Nočem, da se kdo zaradi tega, kar bo prebral v knjigi, ustraši tistega, v kar se razvija, kar bo nekoč on sam. Vsak bo tisto, kar pač bo. Seveda pa želim, da se otroci in mladi naučijo več o učinkoviti komunikaciji, toda tega s to knjigo ne bom dosegel. Toda poenostavljena oblika knjige morda. Zanimivo. Pravzaprav si bom tole idejo zapisal kar takoj.
Poleg poznavanja sebe in odnosov, pa ljudje danes iščemo smisel življenja. Smisel je globoko povezan z odnosi, pa sva spet pri vaši knjigi, ki je pravzaprav knjiga o odnosih, oziroma o tem, kako graditi vezi med nami. Mar ni smisel življenja dober odnos, torej ljubezen do drugega?
Well, of course. The meaning of life, which is maybe the biggest question for a human being to discover. When you ask old people,
Seveda, pomen našega obstoja je naša največja uganka. Ko so ljudje pri koncu življenja, govorijo samo še o razmerih, ki so jih imeli z drugimi. Prijatelji, družina in človeške vezi so nam na koncu najpomembnejši. Nihče se v jeseni svojega življenja ne hvali svojo briljantno kariero. Hvalijo se z razmerji in koga vse so ljubili. Popolnoma se strinjam z vami. Najbližji odgovor na vprašanje o smislu življenja je ljubezen. Žal pa mora preteči v življenju vsakega posameznika veliko časa, preden to ugotovi. To je res žalostno. Stremimo k ugodju in k materialnemu užitku, karieri, kar pa nam ne prinese zadovoljstva. Vse je pravzaprav zelo jasno in tudi preprosto, če bi le lahko sprejeli.
Gospod Erikson, hvala za vaše odgovore. Želimo vam uspeha ob nominaciji za nagrado in še veliko ustvarjalnih let.
Thank you so much for having me on your show. Thank you.
Hvala, ker ste me povabili v vašo oddajo.
V oddaji Sov in luč ste poslušali intervju, ki smo ga posebej za Radio Ognjišče posneli s Tomasom Eriksonom, avtorjem svetovne uspešnice z naslovom Obkroženi z idioti. Prevod je bral Blaž Lesnik, oddajo pa sem uredil Tadej Sadar.